traitement de l'information en période de
hokugol habaruji wakati konu yona wada mesedi e wakati ji ko gatchi fwala alle e sey kabaruji di endam yewtine fde ko hokke dun du konnan sana tawe nokkuto dun wedo watta endam habaru seeda kala no wawa halede sey ya lato bonanda mawdo en yotto jaati to dum faddato ba on yolbinande himbe hokko be habaruji gada golle mum dun en e hore mum joni alle e goltire jaman habaru yaay wurtade sanne tay ko ko habaruji odu konna no yittawe kanyum arti wurtini kibaruji di enda no dum gontir fu tay du konna sen yidi wurtina habaru no han tawe yewtine kemo faawodi ko ko habaruji be endan golle mabbe to sondre golle fello be sikke yal be dande woter no endan to dun nitini golle hokko be habaruji di sabo hokko be habaruji hanana tawe hoji kibaruji arti hebini endan lati du konna jiya kanani to ministere hawjide filo sogeji kanyum ende nagu e ministere hawjide filo red lady no han du konna dun yaha gan heba jomu heba laabal e do ko wadun endam no han tawe de nagu ne heji habbinibe kanyum won ko rent ne do sogeji nonni sabu ko ko habaru golle mudum kan won halde gonga do ko yi e de nokkuto yeyto
c'est de dire ce qu'il a trouvé sur le terrain
nanel do be habaruji be mbawiri hokkude habaru reno do hakkunde habdube dido
celui qui donne l'information
ko habaruji e do farrati ni woni faabada sabu ne fu muetana tawe kabar ko kete don endam heedi har mudum mojjinani dum not ko dum wada fa wadani ko ko habaruji on endan ko jani habaruji di arti hebi din fokkira no hebirit ni endan buytay beyday misali bi e hipiter wadi hala e hipiter de wadi gonga non nokku manejo hipiter de wadi e wakati manejo kanon dimma bonanda ko hipiter de wadi endan no han jomun yara hese do majjum samde hakkilaji fu ya hala dimma ko wana gonga nadu kondan hala dimma latido no way beydade sabu no way tay walde yana yeso fa maka fodde bonanda ko no way wadde yade sogeji habbi ni den endan dum fu wadi wakati ko no yi won wada ko ko habaruji on tinno yewtino wada habaruji yo foto yade
himbe extrêmement prudent dans le traitement de l'information en période de conflit.